galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa Washington.
waa galab isniin ah 1 February sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bog VOA somali.com idaacadda galabnimo waxay idiin daadihinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a shirka madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir oo maanta ka furmay magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug.
iminkan kula hadlay waxaa soo degay madaxweynaha koonfur galbeed lafta garen cabdullaawa ayaa isagana jadwalka hadda siyaasaduhu noo sheegeen ee ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadda waa imaan doonaa, wufuudda kalena iyaguna waa imaan doonaa. marxaladda isaaka galmudug ay ku sugan tahay waxa weeye waa arrin ah soo dhoweynta madaxda iyo marxabaysiinta.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan warbixin aynu ku eegayno khasaaraha weerarkii shalay lagu qaaday hotel afrik ee magaalada muqdisho oo korortay iyo lamaane aroos ah oo ka mid ahaa dadkii halkaasi lagu dilay.
todobadii xaku galeen 9 maalmood deganaa xaligunbay sagaal ku aadan filaya. hadda markii dhibaatada dhacdana shalay galab war baana soo gaaray. marka meesha tagnayna waxay ugu dambe alin sagaal saaxabeenimo ayaan helnay meedadkii oo nagu keenay isbitaalka madiina alxamdu lilah caalamiin.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhagaysan doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo uu noo akhriyo Jacfar Kukay.
dacwadoogayaasha ruushka ayaa isniintan maanta codsaday in dhowr sano la xiro hogaamiyaha mucaaradka Alexa Navalny iyada oo lagu soo ogayo dacwado hore. arrintan ayaa imanaysaa xilli ay booliisku xireen tiradii ugu badnayd ee mudaaharaadayaasha kasoo horjeeda xariga ninkaasi. axaddii mudaaharaadayaasha oo iska indhatiraya digniinta dowladda ayaa isugu soo baxay dekedda Vladivostok ee waqooyiga Pasifiga ilaa magaalada waqooyiga galbeed ku taalla ee la yiraahdo Biskov, waana markii labaad oo ay mudaaharaadayaashu isku soo baxayaan fasaxa toddobaadka iyaga oo kasoo horjeeda xariga loo geystay ninka mucaaradka ah ee sida adag uga soo horjeeda madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. dibadbaxyada oo ay mas-uuliyiintu u arkaan kuwa jebinaya bandowga ay dowladdu soo rogtay ayaa yimid wax yar un kadib markii ay maxkamad dhageysatay eedaha loo haysto Alexa Navalny, taasoo natiijadeedu ay noqon karto in dhowr sano oo xabsi ah lagu xukumo. 44 jirkan ayaa wajahaya eeda ah inuu ku xadgudbay shuruudihii xukunkii lagu riday sanadkii 2014 ee la xiriiray musuqmaasuqa, waxaana suurtagal ah in la xiro muddo 2 sano iyo bara. xafiiska dacwadoogaha guud ayaa bayaan uu soo saaray maanta oo isniina ku sheegay in uu taageerayo codsigii kaga yimid waaxda adeega xabsiyada, kaasoo ahaa in xukunkii la laalay loo beddelo xabsi. wararka ka imanaya gobolka Tigre ee dalka Itoobiya ayaa sheegaya in qaxooti 10,000 oo kasoo jeeda Eritrea ay halkaasi dhibaato xooggan ku haysato. hay-adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan ayaa sheegaysa in dadkaasi ay ka badbaadeen dagaaladii gobolkaasi ka dhacay isku day afduub iyo weeraro toos ah oo ay geysteen maleeshiyo caraysan. waxa ay galeen safar lug ah oo maalmo qaatay si ay colaadaasi uga baxsadaan. qaxootiga Eritrea ee ku sugan Itoobiya waxaa soo wajahay cabsi la xiriirta inaan dhibaatadooda lasoo afjarin, maadaama ra-iisul wasaare Abi Axmed uu ku adkaysanayo inuu dagaal ku soo afjaro colaadda ka jirta gobolka Tigreega, kaasoo iyaga ka dhigay kuwo si gaara u nugul. ku dhawaad 100,000 oo qaxooti ah oo ka yimid dalka Eritrea oo ah waddan ay ka jiraan cadaadis iyo amar ku taagleyn ayaa laga diiwaangeliyey 4 xero oo ku yaala gobolka Tigre markii uu bishii Noveembar qarxay dagaalka u dhexeeya xukuumadda Abiy Axmed iyo xisbigii hayay talada gobolkaasi ee TPLF. laba ka mid ah xeryahaasi oo la kala yiraahdo Hitsatis iyo Shimelba waxaa qabsaday dagaal, waxaana weli adag in hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay iyo dhiggeeda Itoobiyaba ay gaaraan. militariga waddanka Burma ayaa isniintan maanta ku dhawaaqay inay dalka geliyeen 1 sano oo xaalad degdeg ah, iyaga oo jeneraal ciidamada ka tirsanna u magacaabay madaxweyne ku meel gaara. ciidamada ayaa afgembi aanu dhiig ku daadan kula wareegay talada waddankaasi. Militariga ayaa xabsiga u taxaabay haweeneyda la yiraahdo Suukiye iyo madaxweynaha la doortay Win Myint iyo madax sarsare oo ka tirsan xukuumadda. Ciidamada ayaa bayaan ay ka baahiyeen TV-ga militariga ku sheegay in talaabadan ay tahay mid loo baahan yahay si loo ilaaliyo xasiloonida waddanka. Militariga ayaa ku eedeeyay guddiga doorashada inay ku guuldareysteen inay wax ka qabtaan khaladaad ay ku sheegeen kuwa waaweyn ee dhacay intii lagu guda jiray doorashadii golaha sharci dejinta ee bishii November, taas oo xisbiga madaxweynaha la inqilaabay Aung San Suu Kyi uu ku guuleystay aqlabiyad weyn. Afgembiga ayaa dhaliyay cambaareyn caalami ah iyadoo Mareykanku uu horseed u yahay codka ku baaqaya in dimuqraadiyadda si dhaqso ah loo soo celiyo.
aad buu u mahadsan yahay Jacfar Kuukaay oo warka caalamka inala socodsiinayay. Halka dhegeystayaal aad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Aynu ku horeynay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug, waxaa si weyn uga socota qabanqaabada shirka madaxda dowladda federaalka, maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir, waxaana gaaray magaalada qaar ka mid a madaxdii shirka ka qaybgeli lahayd iyadoo ammaanka magaalada Dhuusamareeb si weyn loo adkeeyey. Wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa laga dareemayaa diyaar garow shir ay isugu imaanayaan madaxda maamulada iyo dowladda federaalka kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dhowaan cilaamiyey shir looga hadlayo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, kaasi oo ka dhacaya xarunta galmudug ee Dhuusamareeb. inkastoo diyaar garowga uu ka socdo Dhuusamareeb, haddana waxaa magaalada gaaray qaar ka mid a madaxda maamulada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle, kuwa oo lagu wado in ay ka qaybgalaan shirka loo ballansan yahay in uu ka furmo Dhuusamareeb. wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug Axmed Shire Falagle oo V O A la hadlay ayaa ka warbixiyey halka uu marayo diyaar garowga shirka.
iminkan kula hadlay waxaa soo degay madaxweynaha Koonfur Galbeed Lafta Garen Cabdullaawa ayaa isagana jadwalka hadda siyaasaduhu noo sheegeen ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadduna waa imaan doonaa, mufuudda kalena iyaguna waa imaan doonaa. marxaladda isaaka galmudugku ay ku sugan tahay waxa weeye waa arrin ah soo dhoweynta madaxda iyo marxabaysiinta, ku faraxsanaanta in Dhuusamareeb IV lagu qabto dalaha Soomaaliya. marka waxaanu ku sugannahay barwaaqo iyo dabaaldeg.
maymuun Cali Nuur Geyfani, guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Mudug ee Galmudug, ayaa V O A u sheegtay in rajo wanaagsan ay ka muujinayaan shirka looga arrinsanaya arrimaha doorashooyinka Soomaaliya.
shirka waan soo dhoweynayaa, laakiin waxaan ku lifaaqayaa in laga saaro lambarra gaara iyo faquuqa oo sin soomaalinima nin kasta oo danaynaya inuu ka qayb galo doorashada ama murashax ah in miiska wadahadalka la isugu yimaado, oo ayna noqon shakhsiyaad gaara cidda imaanaysa. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan leeyahay waxaa la yidhi madax meeshu jiraa majaha loo laabaa, waa u jeedaa waxa dhinacyadaada ka dhacaya, waad u jeedaa waxa socda. marka waxaan leeyahay danta gaarka ah waxaa laga dhexelaa danta guud, ha la hor mariyaan leeyahay danta guud.
abukaata Cabdiraxiin Siciid Ugaas oo ka mid a aqoonyahanka galmudug ayaa ka waramaya muhiimadda shirka iyo waxyaabaha laga filan karo.
shirkaas rajo weyn ayaa laga qabaa. kolley waxaa laysu wacday in la wada hadlo oo la heshiiyo, wadahadalnana waa aan heshiino. waxaan rajaynaynaa marka in shirkaas haddii laysku afgarto in ay maaragtay wax weyn ka soo baxaanaan rajaynayaa.
gogol xaar ma u noqon karaa shirkan in arrimihii doorashooyinka laysku hayay dhinacyada dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku ay ku kala aragti duwanaayeen lagu heshiiyo oo doorasho laysla ogol yahay laga soo saaro?
adeer haddii sidii aan hore u sheegay lays afgarto oo la wada hadlo, gogol xaar ayuu u noqon karaa.
dhinacyada inkastoo aysan ku kala aragti duwanen in doorasho dhacdo, haddana qodobada qaarkood ayaa lagu kala aragti duwan yahay. shirkan muxuu kaga duwanaan karaa shirarkii hore?
wallaahi adeer sida aad sheegtay waa la kala aragti duwan yahay, haddana waxaa lagu qasban yahay in la wada hadlo laysu yimaado, sababtoo ah haddaan laysu imaanoon la heshiino la wada hadlin wax doorasho ah uma dhici karaan. doorashaduna ay dhacdaana dadka iyo dalka waxay u tahay muhiim. marka waxaan isleeyahay shirkaanu hadii lagu heshiiyo wax weyn ayuu noqon karaa ayaan isleeyahay inkastoo la kala aragtidu way hoono gahay
galmudug shirkay afraad oo lagu qabto oo arrimaha doorashooyinka looga hadlayo ayaa dhulsamareeb lagu qabanayaa ree galmudug maxay uga dhigan tahay
ree galmudug waxay uga dhigan tahay sharaf iyo karaamo weyn ayay uga dhigan tahay mar haddii dadkii soomaaliyeed mas-uuliinta soomaaliyeed ay isugu imaanayaan ku wada hadlayaan saddexdii goor oo horena maaragtay lagu guulaystay haddana waxaan rajaynaynaa shirkan inuu galmudug u noqdo guushii ugu dambeyday iyo heshiiskii laisu afgara lahaay iyo maaragta qiim wanaagsan
xaaladda ammaanka dhulsamareeb iyo deegaanada ku xiran inkastoo aan ognahay in ciidamo fara badan oo dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedkuba ay ku sugan yihiin oo dhulsamareeb haddana waa sidee amniga
adeer amnigu runtii markaan runta kuu sheego waa wanaagsan yahay inkastoo jiraan waxyaalo maaragta aan ognahay oo maaragta meela wax ka jiraan haddana runtii amniga si guudan ugu kalsoonaa inuu wanaagsan yahay amnigu
wasiir falagle ayaa sheegaya in madaxda aan weli gaarin dhuusamareeb ah iyana qayb ka noqon doonaan shirka loo madlan yahay in dhuusamareeb uu uga furmo madaxda soomaalida
xido weyn baanu ka qabnaa haddaanu galmudugnahay butlayn iyo jubbalaynba sababtu labadooduba marka laga soo tago ma inay yihiin dowladaha xubinka federaalka hawsha taalana ay labdhowr yihiin haddana ree galmudug ahaan dowladda shacbiba si gooni ayaynu arrimahaas u wada socodnaa oo aanu u dheernahay soo dhawaada sababto shirkii dhusamareeb one iyo dhusamareeb two deegaanka way yimaadeen wayna yaqaanin soo dhaweynta iyo sharafta waxaan ka filanaynaa waxa weeyaan khilaafyada iyaga iyo dowladda dhexe ka dhexeeya inay noqdaan kuwo barti u dambeysa lagu tirtiro dhuusamareeb
maymuun ayaa dhinacyada ka qaybgalaya shirka ka dalbatay in qoondada haweenka laga wada hadlo
waxaan kaloo si guud soomaaliya ugu sheegayaa madaxweyne cabdulaahi farmaajo ugu horreeya ra-iisul wasaare maxay ahayto maxamed xuseen rooble iyo maamul goboleedyada iyo dhammaan soomaalida isku imaanaysa qoondada haweenka waa geedka go-an waa in lagu daraa inaysan laalaab gelin oo miiska layska saaraa ilaa heer madaxweyne ilaa heer ra-iisul wasaare ilaa heer maamul goboleed ilaa heer min gobol iyo degmo iyo tuulo gabdhaha qoondada gabdhaha waa inay xagga iska saaraa
shirkan ayaa imaanaya maalin kadib markii magaalada muqdisho uu ka dhacay weerar al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka afriik kaasi oo geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac waxaana magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ka socda howlgallo amniga lagu sugayo iyadoo qaybaha ciidamada ee ku sugan magaaladana ay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo lagu hubinayo dadka iyo gaadiidka galaya magaalada cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
kordhay tirada khasaarihii ka dhashay weerarkii shalay gelinkii dambe lagu qaaday hoteelka afriig ee magaalada muqdisho wararka laga helayo goobaha caafimaadka ayaa sheegaya in tirada dhimashada ay gaarayso ugu yaraan 15 qof dadkii weerarkaasi ku dhintay ee meydkooda la helayna waxaa ka mid ahaa lamaane aroos ahaa oo hoteelka deganaa wariyaha v o a da xasankaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa booqday mid ka mid a cisbitaalada muqdisho warbixintaana nooga soo diray halkaasi
waxaa soo kordhaya tirada dadkii ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay qarxii ismiidaaminta ahaa iyo weeraradii xigay ee shalay gabaldhicii lagu qaaday hotel afriig oo ku yaala wadada aada garoonka diyaaradaha muqdisho kaasoo ay weerareen kooxo ka tirsan ururka al-shabaab cisbitaalka daarushifa ee magaalada muqdisho ayaa xaaladooda lagula tacaalayaa afar ka mid a dadkii ku dhaawacmay qarxii ka dhacay hotel afriig sida uu v o a u sheegay agaasimaha cisbitaalkaasi maxamed cabaas
bismi illahi raxmaan raxiim isbitaalka hay waxaa la keenay afar qofoodoo dhaawac ah oo dhaawacyada ka qaban meelo kala duwan waa lala tacaalay xaaladahoodii caafimaad qaar ka mida way fiicnaayeen markii loo sameeyey gargaarkii ay u baahnaayeen way baxeen kuwo kalena dhakhaatiirta waxay u arkeen in ay baryaan si xaaladooda loo hubiyo alxamdulilah waa lagu guuleystay in xaaladooda lagu soo celiyo sidai ahayd markii hore ayagana kulli waa bad qabaan weyna caafimaad qabaan
waa tahay dadkaasi waxyeelada ay qabeen
runtii meelo kala duwan ay ka qabeen qaar gacmaha qaar lugaha qaarba meel ayay wax ka soo wada gaareen runtiina waa laga tacaalay isbitaalka xaaladooduna hadda way degan tahay
meeqasa xalal idin keenay
adiga abaarihii waxaana loo keenay maqribada intii aan la gaarin ayaa la keenay intaasna waa lala tacaalayay qaarka la jiifiyeyna ayagana xaaladoodu hadda aad ay u fiican tahay
isbitaalada digseer iyo madiina ayaa ka gaabsaday inay ka warbixiyaan xaaladda bukaanada qarxii shalay kusoo waxyeeloobay ee la dhigay goobahooda caafimaad iyagoo taa beddelkeedana door biday inay saxaafadda xog qoraala u gudbiyaan waxaana digseer la geeyey 11 dhaawac ah iyo 4 kamid a meydadkii ay gawaarida ambalaastu ka soo daabuleen goobtii qarxu ka dhacay iyadoo cisbitaalka madiina la soo gaarsiiyey 7 meyd ah iyo 5 kale oo dhaawac ah waxaana tirada guud ee dhimashadu ay noqonaysaa 11 ruux halka dhaawacyaduna ay yihiin ilaa 20 ruux dadkii shalay ku geeriyooday weerarkii qaraxa ku bilowday hotel afriik ayaa waxaa ka mid ahaa lamaane dhawaan ku aqalgalay hotelka qaraxu ka dhacay kuwaasoo todobaadkii ugu horeeyey ee farxadooda ku guda jiray waxaana maanta lagu aasay qabuuraha jasiira aaska kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay faarax cabdiraxmaan oo gabadha adeerkeeda
khadka waxaanu ka yimid ninkaan dibadda uu ka yimid gabadha halkan ay joogta igana sacuudiya ka timid mar hore way isbarteen aqalkii alxamdulila ninkaaxi waa dhacay arooska waa guurnay hadda xaafad hotel ka mid ah oon xaafadda ma geenin ma fahamta hotelkii uusan isfahmi waayeen ama oo cariir wax ku noqday waxay degeen hotel afrika dadawadii xaku galeen 9 maalmood deganaa xalig unbay 9 ku eeda un filayaan hadda markii dhibaatada dhacdina shabi galab war war baan soo gaaray marka meesha tagnayna waxay ugu dambe ameen 9 saaxiibnimo ayaan helnay meedadkii oo nagu keenay isbitaalka madiina alxamdulilah rabbil caalamiin waxaana waxay ahayn wax horadana waa kana duugta ma taagannahay ilaaba noo fududeydo nicma billaah waa dhaqna waa soo duuqnay jasiiran joognaa marka waxaan leenahay guurkoodii janadii firdowsa cala ilaahay ha u geeyo ilan adduunyuu waa calfan waayeen ayagoo todoba ku jiraan ilaahay waxaan kaga baryaynaa inuu ilaahay khafur raxiima u naxriisto qabrigood waasa ugu dhigo arooskood ay ku galaan janadii firdowsa cala meel tan ka qiimo badan
jeneraal maxamed nuur galaal oo ka tirsanaa saraakiishii sare ee xukuumaddii dhexe ee soomaaliya oo meydkiisu saakay uu yaalay cisbitaalka digfeer ayaa ka mid ahaa dadkii hoteelka ku geeriyooday waxaana sida ehelkiisu ay sheegeen lagu wadaa in loo qaado degmada guraceel gobolka Galgaduud si halkaasi loogu aaso General Aden Afshir Nuure waxa uu qayb ka ahaa dadkii shalay ka badbaaday weerarkii Hotel Afriik waxana uu ka warbixiyay sida uu ahaa jawiga markii uu qarxu dhacay
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un anagu goor ay shantii galabnimo tahay ayaa oo wax dhiman ayaa qarxu dhacay meeshaana ku jiray waxana ku dhintay rag generaalku ugu hoween yahay General Maxamed Nuur Galaal oo aasaasihii Soomaaliya halgamaagii la dhihi karo ilaahay ha u naxariisto ehelkiisana samariya iimaan allah ka siiyo wuxuu dhalay iyo wixii la dhashay iyo wixii u dhawayba dad kale oo dhintayna waa jiraan inta kale la dhimatayna ilaahay ha u naxariisto inta goor ah waxa weeye marka anigu meeshaan ku jiray sideedaba hoteelka hotel aad u mashquul oo ahay dad badan joogaan nimanku indhaha dadku ama waardiyaha la dhigo ilaalada kama soo gelin meel dadaba oo luuq ah ayaa baabuurka qarxu ku dhacay qarxu markuu ku dhacayna dadku ayagoo banaanka u baxay oo xagee ka dhacay ayaa nimankaanu si gaadma meeshaan dhex ku soo galeen oo geerish ku dheganay hoteelka ayay soo jabiyeen oo gaariga lagu dhuftay sidaas bay marka gudaha u soo galeen markay soo galeen anigu waa ku jiray oo nimanka aad isu arkayaan ahay marka aan aad u arkay oo aan is aragnay marka sidaasay xabadahan ugu bilaabeen ummadda ugu bilaabeen ayagoo xabadaha bideeyo anaguna waxaan haynaa wax aan ugu ridayno oo nina meesha uga haray labadii kalena ay orod nagu dhaafeen ay galeen meesha
qaraxan ayaa ka hor inta aanu ka dhicin hotel afriik waxaa hadalhayntiisu ay ku badnayd baraha bulshada waxaana falkan cambaareeyey dowladda turkiga iyo saaxiibada kale ee soomaaliya dhinaca kale war qoraala oo ay soo saareen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble ayay ku dhaleeceeyeen weerarkii arxandarada ahaa ee lagu soo qaaday hotel afriik waxaanay tacsi u direen dadkii eheladoodii halkaasi ku waayey qaraxan ayaa ku soo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey laamaha amniga dowladda federaalku ay shaaciyeen inay guulo wax ku oola ka gaareen xaaladda amni ee magaalada Muqdisho. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Isla wararka la xiriira weerarkii Hotel Afriig ayaynu ku jirnay. Dadka ku dhintay weerarkaasi waxaa ka mid ahaa Allaha u naxariista General Maxamed Nuur Galaal oo ka mid ahaa saraakiishii sarsare ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa taariikh nololeedka marxuum Galaal waxa uu ka wareystay General Yusuf Maxamed Siyaad in dhacde oo ay isku dhawaayeen marxuumka.
dabadeedna hadday kulli meeshii uu ku dhintay intaas hadda wax ka badan lama sheegi karo waa la dhintay ninkaasu
hotelka gudihiisa uu ku dhintay mase waa lasoo badbaadiyey
hotelka gudihiisa uu ku dhintay hotelka gudihiisa qolkiisa barandadiisa uu ku dhintay
marka saasmaa ku taallay adigusa general indhacadahan ma aragtay maydka
maanu ma arag laakiin waa xaqiiqo oo waa soo dir anu waa lasoo duubay waa lasoo diray maydkan saasaana ku taalla
maydka generaalka
ay
marka ma wuxuu ku dhintay weerarkii fiidkii hore dhacay ee galabkii mise waqtigan dambe wada hadlaynaa la ogaaday
meeshana ka taraafay tijaar tawadan sana dhowr mar soonis waa nabad qabay waana la bixiyaa marna ku aan dad ka bixin ka baxayna meesha ee kulley mar dhowraa la ogaaday geeridiis hondheerayn
General Yusuf inaad aad baad ugu dhaweed maalmihii dambe jaranka hotelkan Afriigna kuuba deganaada sida xogtaan ku helnay bal muxuu ku mashquulsanaa jaranku
jaranka baryahan dambe aadan isugu dhaweyn Afriigna wuu deganaa jaranku dhow ku mashquulsanaa runtii in maaragtay dowlad dimuqraadiya oo maaragtay dalkan fiican ku maamusha oo maaragtay wanaagsan in la helo ayuu ku mashquulsanaa intay dambordhan guddiga hadalka jirna guddiga amniga waxbayna ku ahaa oo hadii lagu soo dhisay warka guddoomiyahan u tartamay marka waryahan dambe jananku arrimaha bulshadu aad ugu mashquulsanaa iyo arrimaha siyaasada
maanta maxaa ka jira hotelka
walaa hotelka dee waxba kama jirin hotelka waa la degan yahay dad badan baa isugu yimaada hotelku hotel runtii seef ruu ahaa oo maaragtay meesha hadda laga soo galay baa wax laga filay marka waa saas hotelku dad badan baa isugu yimaa jira oo aad u badan maar wax khaasu kama jirin
maxuu ka geeriyooday general Nuur Maxamed Galaal maxaad ku khusuusan karaysaa adiga ood u sheegi kartaa dadka ku dhegeysanaya
jaan Nuur Galaal anigu horta waxaan aad u bartay dagaalkii 77-kii runtii waxaan ku xasuusan karaa nin geesiya oo wadaniya oo rusheeg badan intaan ka aqaano oo ciidamadii Soomaaliya dismahoodii qayb weyn ibaax ka soo qaatay oo dagaalkii 77 qayb libaax ka soo qaato aag dhamaystay waagii dambe oo hadda dagaalku dhacay oo Maxamed Siyaad Barre inuu in la dilaa la dabcay guriga gadaashiisuu ka booday kadibna raggii jihada hogaamaya u ahay nin dagaalkii xalliga aan ka qayb gelin oo maaragtay dhex maray dadka Muqdisho degan saas intaasaan ku ogeyn jaran
markii wax dhacaan ilaa hadda hotelkaad joogtay ama gurman ha noqoto ama dagaalka socda ha noqoto yaa kala dhintay noo sheegi kartaa
waxaa dhintay nin la yiraahdo Cabdulaahi Muure oo garasolahay oo la dhashay nin la yiraahdo Cabdinuure Cabdiwaan oo lagu naanayso iyo nin taliya sekuurad hotelka ka ahaa intaasan anugu hadda quba iyo qaar kamida nimankii maaragtay dambiilayaasha
imisay ahaayeen
tiradooda ma hayo laakiin
kaasi wuxuu ahaa General Yusuf Maxamed Siyaad in dhacde oo u warramayay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Waxaa dadka Muqdisho iyo qubarada ka faallooda amniga ay isweydiinayaan sida ay Al-Shabaab ugu suurta gashay inay weeraraan hotelkan oo kale oo laba bar kontrool ay leeyihiin islamarkaasina ciidamadu ay fadhiyaan ilinka hore ee laga soo galo. Weerarkan ayaa wuxuu imaanayaa xilli mas-uuliyiinta amniga ee dowladdu ay sheegeen dhinaca kale in amniga magaalada Muqdisho ay wax weyn ka qabteen oo la yareeyay weerarada الشباب يجسنيان هذا ممحي أهين دلدلولو يمكن دنا عامن جاء الصبابي والركاسي محاش لغبران كرا فلسطين أحمد إيمان أيه وربحين تان كوئجس
وركي شلي أيه مع المكهر وحاسو بحيد جنين الله دراي هي هذا الدجن حلنا عالم جاء قوى صوت المامية هنا دعي كرام والرأي قرحي لوجس تبرت المامديا وبدن هوتيل يا مقايضة سدوك الدجنين تعسي وحاي فلسطين هدي ميلها قار وأنه وصورة جلين ويا أي إسبدل سمين كران أو جابن نقول أي ورر كران هذا مرك إجران دجنينها سيدنا عاملها أهم حال جد دون يا دولدو إن أي قادو جار هانا هي أذها عاملها يصير دونك وحن سؤال شاسي ودي عبد السلام قولت تلي كحين كي هراء هي أدنى وسجد قرنك
هالسنه دي قتيل لها رفيعان وحامهيم عيد كستو أصل فرين تعرف وقوسا صعقة مقاعد هوتيل ماشي العيني أما أصله وحبتها ترجل إني تحت السمايسو ويعيد إن كذا بوسك تجفتو واحد إلى الله بدعم أي سمايسو الباب هذا حيرتو أي سدو جيسو إذا كذا ديار جيسو هي جين جيسو إن ما لا خطرتو كإمانة إسكحتو إذا ماذا أبني إيريد إسكع على دولة إن تحت الديار هذا الله قسم يو وهذه تلمان لقد بحشي نوع ما دورانه سيجار لو في جناد هذه عن تلمان لقد بحنة إن في ستريش يحب يحنمات لسمايو
وغو حقيقينا يا أبني وإن هذا النوع عن أوكلاء سبربر السعودة أيام المهي دواء مقالة مقدشاء كنصتي إنك السويدات كأمني قد دراسية الشيقيان إن أي سيران وإن هذا سيبال سيئ الشباب كو ريغين حيال ذاك على إني أديك سدان سيدو الشرح حسين معلن محمود ماذا حمعت كهيرال إيه دراسات كأمني
وإن كشالي دعي أكون وإي دور بلوت ayusan weerarkii noocaan oo complex kale oo yaqaan san magaalada ka dhicin qarax dhaco ciidamo ay hotel qabsadaan oo saacado lagu dagaalamo oo dad muhiim ah oo Soomaaliyeed ku baabaan laakiin haddana dhacdooyinka waxay ku bedeleen oo dadka wali ku leen jireen tactics kale oo shakhsiyaad istaxiya bistooroyin miinooyinka booda miinooyinka aan boodin intaba dhacdooyinkii magaalada si joogta ah ayay u dhacayeen mararka qaarkood magaalada hal maalin ayaa 12 dhacdo ka wada dhacaysay hal maalin marka waa dagaalkaas uu socday tan haday soo noqotayna minnaheedii iyo dadkii magaalada loo xiray arrintan darteed waa in dalliska weydiiyo sababta ay weli u xiran yihiin haddii aysan joojin karin
warrada qaraxyada wataa ayaa badankooda in la soo gabagabeeyo ama kooxaha geysta meesha laga saaro waxay qaadataa saacado badan iyagoo geysta qasaare xoogan inkastoo talaabooyin dhinaca amniga ay hay'adaha amnigu qaadeen taasina ay keentay inay hoos u dhacaan warrada noocan oo kala ah inay magaalada ku soo noqnoqdaan sida uu sheegay Xuseen Macallin madaxa maxadka Hiraan
waa jidadka la xiray diyaaradaha drone-ka ah oo beegsada intaysan magaalada soo gelin ayaa labadaas arrimood ugu waaweynaa waxa moodaa hadda inay suura gashay waxa keenin kartaa isleeyahay dabaca amniga arrimahan doorashada la isku khilaafsan yahay
haddaba xilligan kala guurka ay xasaradaha siyaasadeed taagan yihiin maxaa la gudboon hay'adaha amniga ee dawladda federaalka si looga hortago weerarada geysanaya qasaare mid kan lamid ah waa kan Colonel Abdullahi Cali Macuu oo ahaa sargaal ka tirsan hay'adda nabad sugidda Soomaaliya arrimaha amnigana ka faalooda
weerarkii aan sharci dhacay wuxuu ahaa maartay weerar oo maartay oo gaadma waxay u baahan tahay dawladda inay aad iyo aad maartay ay u kordhiso gaar ahaan sirdoonka waayo intaan oo xeelada ay adeegsadeen oo ay maartay meesha aag ay ka weerareen hoteelka iyo qaabkaas oo dhan tactical kaas iyo maxaa ay sahmintaas inta ay sameynayeen waxaad moodaa inay maartay isan ku baran ugsin hay'adaha amniga marka hay'adaha amniga waxaa aqoon inay maartay een aad ay maareen adiga markuu wax sahminayo inay la socdaan oo maartay waxyaabo maartay lid ku ah oo maartay ama waxa la yiraahdo counter intelligence inay maartay aad waa adeegsadaan laakiin sanashibtara waxa waaye wadankii oo dhan waxa uu ku mashquulay siyaasad
istaysad walba oo siyaasadeed iyo muranka doorashada oo sii taagnaadaahi waxay keeni kartaa inuu saameyn ku yeesho amniga ama ay al-shabaab u aragto fursad ay xilligan ka faa'iideysan karaan
aadi aaday u maasanta Falastiin Axmed Imaan oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay
hordhow dhegeystayaal waxay noo soo socdo xubintii cayaaraha iyo qodobo kale marka horesta warkii dunida oo kooban iyo jacfar kuukaay
dacwadoogayaasha ruushka ayaa isniintan maanta codsaday in dhowr sano la xiro hogaamiyaha mucaaradka Alexa Navalny iyada oo lagu soo oogayo dacwado horeeb arrintan ayaa imanaysaa xilli ay booliis ku xireen tiradii ugu badnayd ee mudaaharaadayaasha ka soo horjeeda xariga ninkaasi axaddii mudaaharaadayaasha oo iska indhatiraya digniinta dowladda ayaa isugu soo baxay dekedda Vladivostok ee waqooyiga Pacific ilaa magaalada waqooyiga galbeed ku taalla ee la yiraahdo Biskov waana markii labaad oo ay mudaaharaadayaashu isku soo baxayaan fasaxa toddobaadka iyaga oo ka soo horjeeda xariga loo geystay ninka mucaaradka ah ee sida adag uga soo horjeeda madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin dibadbaxyadu ay mas-uuliyiintu u arkaan kuwa jabinaya bandowga ay dowladdu soo rogtay ayaa yimid wax yar un kadib markii ay maxkamad dhageysatay eedaha loo haysto Alexa Navalny taasoo natiijadeedu ay noqon karto in dhowr sano oo xabsi ah lagu xukumo afar iyo afartan jirkan ayaa wajahaya eeda ah inuu ku xadgudbay shuruudihii xukunkii lagu riday sanadkii 2014 ee la xiriiray musuqmaasuqa waxaana suurtagal ah in la xiro muddo 2 sano iyo bara xafiiska dacwadoogaha guud ayaa bayaan uu soo saaray maanta oo isniina ku sheegay in uu taageerayo codsigii kaga yimid waaxda adeega xabsiyada kaasoo ahaa in xukunkii la laalay loo bedelo xabsi wararka ka imanaya gobolka Tigray ee dalka Itoobiya ayaa sheegaya in qaxooti 19 oo ka soo jeeda Eritrea ay halkaas dhibaato xoogan ku haysato hay'adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan ayaa sheegaysa in dadkaasi ay ka badbaadeen dagaaladii gobolkaasi ka dhacay isku day afduub iyo weeraro toos ah oo ay geysteen Maleeshiyo caraysan waxa ay galeen safar lug ah oo maalmo qaatay si ay colaadaasi uga baxsadaan qaxootiga Eritrea ee ku sugan Itoobiya waxaa soo wajahay cabsi la xiriirta inaan dhibaatadooda la soo afjarin maadaama ra'iisul wasaare Abi Ahmed uu ku adkaysanayo inuu dagaal ku soo afjaro colaada ka jirta gobolka Tigreega taasoo iyaga ka dhigay kuwo si gaar ah u nugul ku dhawaad 100,000 oo qaxooti ah oo ka yimid dalka Eritrea oo ah waddan ay ka jiraan cadaadis iyo amar ku taagleyn ayaa laga diiwaan geliyay afar xero oo ku yaala gobolka Tigray markii uu bishii November qarxay dagaalka u dhaxeeya xukuumadda Abi Ahmed iyo xisbigii hayay talada gobolkaasi ee TPLF laba ka mid ah xariihaasi oo la kala yiraahdo Hitsatis iyo Shimelba waxaa qabsaday dagaal waxaana wali adag in hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay iyo dhigeeda Itoobiya ay gaaraan Militariga waddanka Burma ayaa isniintan maanta ku dhawaaqay inay dalka geliyeen 1 sano oo xaalad degdeg ah iyaga oo jeneraal ciidamada ka tirsana u magacaabay madaxweyne ku meel gaara ciidamada ayaa afgambi aan u dhig ku daadan kula wareegay talada waddankaasi Militariga ayaa xabsiga u taxaabay haweeneyda la yiraahdo Suukiye iyo madaxweynaha la doortay Win Myint iyo madax sarsare oo ka tirsan xukuumadda ciidamada ayaa bayaan ay ka baahiyeen TV-ga militariga ku sheegay in talaabadan ay tahay mid loo baahan yahay si loo ilaaliyo xasiloonida waddanka. Militariga ayaa ku eedeeyay guddiga doorashada inay ku guuldareysteen inay wax ka qabtaan khaladaad ay ku sheegeen kuwa waaweyn ee dhacay intii lagu guda jiray doorashadii golaha sharci dejinta ee bishii November, taas oo xisbiga madaxweynaha la inqilaabay Aung San Suu Kyi uu ku guuleystay aqlabiyad weyn. Afgembiga ayaa dhaliyay cambaareyn caalami ah iyada oo Mareykanku uu horseed u yahay codka ku baaqaya in dimuqraadiyadda si dhaqso ah loo soo celiyo.
Kulan ay maanta yeesheen golaha guurtida ee Soomaaliland ayay guddi gaara u saareen sidii ay isu waafajin lahaayeen guddiga ay guddiga doorashada Soomaaliland u cayimeen qabsoomidda doorashada wakiilada iyo sidoo kale kuwa deegaanka. Warbixintan Hargeysa waxaa ka soo diray wariyaheena Qadir Maxamed Cakulle.
Fadhiga maanta yeesheen golaha guurtida ee Soomaaliland oo gudoominaya gudoomiyaha golaha guurtida Saleeban Maxamuud Aadan ayaa ahaa mid aan caadi ahayn, iyadoo sidoo la ogyahay hore madaxweynaha Soomaaliland ugu soo gudbiyay qoraal uu kaga codsanayo in go'aankooda dastuuriga ay ka gutaan mudanayaasha aqalka guurtidu sidii laysu waafajin lahaa muddada golaha guurtida ee Soomaaliland ay hore ugu kordhiyeen golaha wakiilada madaxweynadkooda iyo waqtiga cusub ee 23 May ee guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ay u qabteen ama u cayimeen in doorashooyinka Soomaaliland ee wakiilada iyo deegaanka ay qabanayaan. Gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ayaa si kooban ugu sheegay mudanayaasha aqalka guurtida ee saaka fadhigan ka soo qayb galay in shir guddoon ahaan sida iyaga wax ula muuqato uu sharxi doono gudoomiye ku xigeenka golaha guurtida Siciid Jaamac.
الفجر عادي أهي سيد الماكا يشتغل لي وخصى أكثر أستمين سيدي من حوالينا هي حكومتي هي أنه ولو سيدي يدرد وحان ودي دريا
انت تكدب وهذا الكقاتي قدومي الكحيقين كقولها قولت السومالي لان سعيد شامع يساقو كده واقعي مقاعدة قدقة قاركة قوله أصاري إن أي سو إيغان أما سو الدرسان وحلقية ليو أتقى أقل كقولت هوريا لأي لحري دايس وافتشنطا مدادة حلاد قولها وكيلادة السومالي لان وسيدية لباتك بشكوبية تمنادية سنة كان كوبيغان iyo maanta doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka ay u ayeen gudiga doorashooyinku oo waa 13 bishamay
gudiga hay'ad uu soo fududeeyay ee golaha ee soo jeedinta golaha horkeenta أحد الوكسية أو العبد الله عبد الحمد أحد الدائر فيه عبد الحمار أحد الآلية عبد القادر محمد حسن أحمد نور وعلي سيد عبد الحمار إسماعيل جامع سلطان إسماعيل سلطان عبد الحمار عبد الحمار غيلا عبد العزيز جحلين عبد الحكيم عمر بريه أحمد يوسف سيد حسين وريسه أحمد عبد السماء محمد شرفة أول طويل فالي أو عبد أول طويل عبد الرفاق حيدة عمر نور خياره خيره أحمد حاج عزيز موسى حاج عزيز محمد بوريه محمد أو أحمد سيد محمد عثمان ممدوح عثمان حسن محمود حريق تجسعيد
hore ayaa saddexda xisbi ee Soomaaliland iyo xukuumaduba waxa ay waafaqeen isla markaana ay yideen soo jeedintii gudiga doorashooyinka Soomaaliland ay soo jeediyeen in 13 bisha May ay doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka qabanayaan waxana haatan la sugayaa in maalinta barbita go'aan rasmi ah golaha guurtida ee Soomaaliland uu ka gaaro iswaafajinta labada waqti ee kala duwan Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa haddana dhigisayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxana soo jeedinaysa Zainab Abuukar Maxamed
kulanti waxaan wanaagsan dhigisayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha dhanka nabadgelyada ee ka jira magaalada Muqdisho iyo sida wax looga qaban karo guud ahaan kadib qaraxyo maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho oo qaarkood lagu bartilmaameedsaday saraakiilii mas'uuliyiin ka tirsan dawladda waxaa dooday gala qayb galaya Cabdi Xasan Guuleed sargaal hore oo ka tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya ee mudane hore oo ka mid ahaa baarlamaanka Soomaaliya Yasiin Maxamed Bucul waxaan hadalka ku horeeyay Cabdi Xasan
haba sanaanta amniga toddobaadyada aan ugu jiray ka dhacay magaalada Muqdisho waxa sababaha keenay in aqoon darro xagga sargaalka ama ciidamada horta weey sargaalka ciidanka xukuumada amniga u magacaaba aqoon waa inuu u leeyahay geed meesha ka baxay waa inuu sanqane shaqada uu ku kontrolaa dadka shaqada haya horta amniga waxyaabaha aqoon la'aantaas ka keenaysa ragga akadeemiga aanu leeyahay sargaal akadeemiga ahaan afar sanad turubali leel sagaal ku qaato horumba ka qaljibay waxa weeye wiilashan iyo 10 jirra 16 jirra oo qabrad ciidan lahayn ba shaqadii loo dhiib dadkii shaqada wadi lahaa aqoonta u lahaa gidaarada fadhiya ayagoo dhafoorada hayo yaabar sida wax u dhacayaan ee ka xun ciidamadii iyo shacabkii baan isku xirnay sidaas falka fududayn haba sanaan ka timid aqoon darro iyo shacabkii iyo dowlad ciidankii aan isku xirnayn ba horta falkaan ugu dhacaya ninka sargaalka cid ku dabagalaysa shaqadii uu ku kontroolaysa wuxuu qabtay iyo wuxuu san qabannin waa in dabagal lagu sameeyo laga xisaabtaba wixii baa dhacaya yaa dabagal lagu sameeyay ma haya cidna laga wareysan mayo la xisaabta la'aan baa jirta
ياسين محمد بعود
إن وحن قضى سأش وصاحب كيس ضوء لقيا أنا قوم قبوا إن حدود جو بتشري وضن كان أما حالا دان مجال مقدشو كورهين تشري ما أنت واحد تاي ما أنت مقدشو ما أنت يوقف يعنيد مركي أجوه ناكسنيد أي ما أنت مرسا إيش الكو إسكدعاء ملك است عالم خو كدعاء وح كستابو إسكدعاء تسوى قدر إلهي قريب هذا أمي وأنت أوي دلالان أنت وح بي فشليان أنت وح بي كهر تجان تاس تدخل ما أركان مياه ما هدي أو وح دعان مركز إيه وارنتا وحنون لكن هذانا أجو أنت كلا إلا فشليو أنت كلا إلا بدباديو أنت كلا إلا قفتو أيوه هلب كبدان لكن أما سنانت أروت المامي أنا ما قبى إن وحن قبى إن هيدها أميجو مركجو هريسي أيجو نسين هدا وقت كان حاضر كأه والمجال دي أما إن كيدس بحلين بدنا يشوفتو وح بدنا يجنا دتك لسكدي لشري هذا ما تأي رادين حالا دا أميجا مجال ما تا هذي سكلا يسوق حوار كيمو يعني أنا وحن حوار كين مركجو فعلنا ذيتا
haddii aan dib kugu soo laabto in Cabdi Xasan wad dagaysanaysa Yasiin wuxuu ka dhawaajiyay in amniga marka loo eego sidii hore waayeen dambo wanaagsana inkastoo dhacdooyin dhaceen in ma loo aanayn karo leeyahay baxsanaan dhanka amniga in amniga faraha uu ka baxay in dhacdooyinkii dhacay adigana waxaad leedahay amniga faraha uu ka baxay sidaba uu aragtay
saaxiibkii waa mahadsan yahay sida uu sheegay horta lama qaba saaxiibkii حمر إسجوز كست عيدا أمني هاتشوجة علك كم صور لعند دتك خارحين هاي علك كم صور لعند مجال المقدس إسجوز كده عيد كل يبيه يهوت الصومرة سبع صور تقرب قدعة ومدة الصومرة لوح سوقة وهمت صاحب كيس دوش يجا هي وح قدر بقدعة لكن معلوم البابا إلا يراه تقدر بوح قدعة أنا وحرجة قبل عقل جاس أنا وميل وهرت كرا ما جرنا يسينا أبو كري وحاوي أقون تحرق يهدع سنان يعيد كميشة تشوغو عن حرفات وهاي غير حسيني حكميان باقر حفظوين ما قررت وحان لاي هاي تد أقون أوله سيد أمنك الله سيقو دولد هوا مقعوض هدين الرب حمرين أمنها شو يا ويل يرو تشام عكي قلن شبي يقون أكريم الليل سرقال لقلنين يا شغد دولد ولي بيسا عدة بقل قصة ماين سيسرقال أقول له دبتها قلنا بيشرو شغد كونترولي تراشي ما تشرته amnigu waa soo hagaaga haya oo xamar mar waxa jirta 17 kan darma qarax iyo weerar ka dhici jiray saaxiibku sidoo sheegaya waa run sidoo hore waa dhaana laakiin asbuuc kastaba waxa qarax keenay iskooska state ciidan dhooban yahay ma garan karo haba asanaan ciidamada ay aqoon darro ciidanka dhexdiisa ka jirta weey iyo xisaab tal aan
yasiin maxamed bucul waa dagaysanaysa abdi xasan guuleed wuxuu ka dhawaajiyay in la xisaab tan la aan istaraatiijiyad xumo dhanka amniga ay jirto taana ay ugu wacan tahay in falalkii ugu dambeeyay ka dhacaan magaalada muqdisho adiga maxaad ka dhihin lahayd
ciidamadu meel kasta way joogaa laysuma hayo laakiin haddana sa ay tahay looma aanayn karo dee wixii alla qoray ama saacadii rabeen waxaasi qoray in meeshaasi waayo yurub iyo amerika ayay dhacdooyinkan oo noocan oo kaleba ka dhacaan marka inagu maadaama waliba nahay dadka wadan cusub oo soo koraya nahay amiga xamar ka jiray jiray iyo maanta halku marayna waa dogtahay adaba qiraya in maanta ay maalintii ugu fiicnaad ay tahay anaa ku sheegay laakiin waxa ku leeyahay dadku hadaanay wada shaqeyn oo dadka laftoodi aan la soo ogaanin oo shacabku aan ido xukuumadda iyo dawladdi la shaqeyn wax badan way ima doonaan laakiin waxa muhiim ah in dadku shacabka Soomaaliyeed ay la shaqeeyaan dawladda waxa jiray waqtiyada qaar kood xamar aan la soo bixin jirin oo aan magaalada xitaa in dad tagayso xitaa warwar iyo badan iyo walaac ka ahay jiray maanta arintaasi alxamdulillaah dadku way ka gudbeen dhacdooyinkii dhacana haw qaadan marka cabsiyay ku gelinay wixii alla qoray ma qoranay dhinacaaga qabsad oo dawladda la shaqeeyay
abdi waad dagaysanaysa yasiin waxa uu sheegay in ciidamadu dadaalayaan amnigana uu ka wanaagsan yahay sidii hore marka la eego xaaladdu sidee ahaan jirtay adiga horumarka yasiin uu ka dhawaajiyay inaba ma kuma
waa inay amniga dabagal ku sameeyaan la xaqiijiya wixii dhacay anigu sababta aan aaminsanahay mucaarad maahay dawladda waa taageersan laakiin dhalisha inaan sheego waa xaq muwaadin Soomaaliyeed baa amniga xumada waxaa keenaya wada shaqeyn la'aan iyo haba iyo aqoon askariga xukuumaha oo taliyaha aaga ah aqoon u shaqo lahayn yaa waxaan ku dhacay waxa jira dadku hadduu isku xiran yahay waxba ma dhaceen laakiin dadku hadduu kala shaqeyn hayo si fudud baa seenaa abuu wax ku dhacay hay'adihii iyo shacabkii baa wada shaqeyn ku dhacay yaa hay'adaha laftigoodu isku ma xirna waa haddii dadku isku xiran yahay waxaan wada xakamayn lahaa saasaan anigu qaba
hay'aasi
ورنت صاحب كي وحلاها هاي كم به أنهم عارضة هاي لكن واحد كوري دولد نمذو ما هكلي جد دولد وكلين وحقرته شعب كوري دولد الله شقيان إذا ما ظل شقيان ما ظح ظل شقيان يسو تناسل أي واحد كوي مادان ربع سنين تلك الله وبحاء لكن أنا جمالين يلا بق يصدق بعض واحد عن ومارك إنه حويا سديد بق واحد صامرنا هي مرحلة أنا كسر جذبني أي واحد بنوقف في لان هذي قف حمر شو يجري وما ومقال كده يقاني وارك لها ما أنت مارك جمالين دعدي وحاسد دكني يتميسو هذا أمان قبل كي يقارن كبا أنت بق وضع الشقين تكد حيسا وحبضم بحمر ما أنت فايدو كنتي فهمت هذي لش marka aad iyo aad banaan ugu qaracsanahay in nabadgelyadu wax badan waa dhaliil way jiri kartaa oo daway ma kartaa laakiin waxan qabaa sidii aan ahaan jirnay markan dib u eego inay maanta tahay meel aad iyo aad xamar la soo halayn karo waxa kasto dhacba
waxaan siinayaa cabdi
fikradda horta uu ku noqonayo anigu lama qabo sargaal ciidanka xogta dalka Soomaaliya ka tirsan baanahay amni si loo sugo iyo taqaqustiisa waa qa anigu waxaan leeyahay cabdi xasan guuleed ahaan dadka dhaliil horta waa jirtaa waa dhacda sembir waa dhacda wax waa dhaca laakiin wixii haday dhacaan in la saxaal raba oo laga dabato dib dabanaa soo dhicin la xakameeyo anigu sida aan qabo dadka aqoonta u leh oo ku taqaqusay amniga sida loo sugo ya dawladda haw magacowdo saasan anigu qabaa laakiin wiil yar oo wax bartay oo academy leel sargaal aan baran oo aan ka qalajinay kulliyad amni ma sugi karo jarannadii iyo gaashaanlihii iyo kartanadii iyo kornayladii iyo gidaarada fadhiya ciidanka xogta dalka Soomaaliya kamid aha oo leeyahay sagaal ku qalajiyo wada siyaasi ah ayaga dhibta meesha loo maray yaqaan wiil yar oo ayaama la carbiyo boos iyo qor loo dhigo xidiga lagu tahay amni mana suugi karo sida la raban kama keeni karo macquul ma aha halbowlihii dalka oo aeroportka u dhowaa nasiib darro waxaa ah in karax ka dhaco horta arrin nasiib darro weyn waxaa keenaya aqoon xumo iyo dadaal aan iyo xisaabta la'aan ba horta keenaysa waxaan anigu leeyahay dad aqoon u leh amniga sida loo sugo xalo magacaabo isbeddel halku sameeyay ciidamada qalabka sida
qaraxyada Muqdisho ayaa qayb ka ah falalka amni darro ee ka jira caasimada waxana marka qaraxyada laga soo togo sidoo kale jira dilal qorsheysan oo magaalada ka dhaca sidee guud ahaan wax looga qaban karaa dhibaatooyinka dhanka amniga ee ka jira magaalada adigoo soo koobaya waliba gabagabada doodan isla soo gaarnayaasi
waxa looga qaban karaa in la isku tashado oo la isku kalsoonaado oo la wada shaqeeyo hay'ad amni iyo mid guud iyo mid dabadeed iyo tashacabka intaba waayo hadaan gacmaha ilka wada jir wax ku gooyamaan la yidhi hadaan dadku aanay ka qayb ka qaadan halka marka isku xirnaan baa looga bixi karaa wax walba oo dhacba oo dadku iyo dawladdu isku xirnaadaan ayaa looga bixi karaa
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Cabdi Xasan Guuleed sargaal hore oo ka tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya iyo mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa Yasiin Maxamed Bucul inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
mahadsanid Zainab Abukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinaysay
markana dhageystayaal aanu ku leexanay dhici ciyaaraha faaqadadooda iyo Maxamed Mascade
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha aan ku bilaabay ee waddanka ingiriiska toddobaadkan kulamo adag ayaa la iskaga horimay kulankii ugu dambeeyay habeenkii xalay ahaa goor dambe dhacayna waxa uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Brighton Hove Albion iyo kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur kulankan oo ka dhacay guriga kooxda Brighton ayaa kooxda Brighton waxa ay ku badisay hal gool iyo waxba oo Tottenham halkaasi saddex dhibcood ayaa laga qaatay waxaana Macalin Mourinho iyo kooxdiisu ay la kulmayaan guuldarradii labaad oo xiriira muddo toddobaad gudaheeda kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo iyadu maalmahaana ka soo kabanaysay guuldarrooyin soo gaaray kooxda welina ay ka maqan yihiin ciyaartoy lafdhabar u ah kooxda qaasatan dhanka difaaca iyo kulan ay habeenkii xalay ahaa ku booqatay kooxda West Ham gurigeeda waxay ku soo badisay saddex gool iyo hal oo Liverpool ay guusha ku raacday ciyaaryahan Mohamed Salah
iyo goolashaasi laba kamid uu dhaliyay kooxda kubada cagta ee Liverpool. Kooxda kubada cagta ee Leicester City ayaa garoonkeeda Kingsbury Stadium ee magaalada Leicester waxay ku soo dhaweysay kooxda Leeds United. Kooxda kubada cagta ee Leeds United waxay la ciyaareedkan uu ku soo biirtay horyaalka dalka Ingiriiska ayaa soo bandhigtay kubad aad u qurux badan oo weerar ku dhisan. Mararka qaar waxay kooxdu ku simbiray xataa qaabkeeda weerarka uu ilowdo difaac. Waxaana taasi ay keentay in goolal badan laga dhaliyo, laakiin kulankii habeenkii xalay ahaa ee kooxdu la ciyaartay Leicester City waxay ku guuleysatay 3-2 oo kooxda kubadda cagta ee Leeds United ay guusha ku raacday. Ciyaaryahan Harvey Barnes oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee Leicester ayaa 13 daqiiqo ciyaartii markay socotay gool u dhaliyay kooxdiisa. Laakiin xidigaha Dallas Banford iyo waliba Jack Harrison ayaa 3 gool ku soo guday halkii gool ee lagu lahaa, taasina ay suuragelisay Leeds inay 3 dhibcood halkaa ka qaadato. Kooxda Chelsea Burnley ayaa 2 gool iyo waxba ku martay, waana guushii ugu horeysay uu gaaray macallinka dhowaantan kooxda loo magacaabay Thomas Tuchel. Halka Aston Villa ay 1 gool iyo waxba dirqi ah kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Southampton. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo guriga Arsenal booqatay sabtidiina waxay halkaasi kula soo dhacday barbaro oo labada kooxood ee Arsenal iyo Manchester United waxba waa iska dhalin waayeen, inkastoo labada kooxood ay heleen fursado min gool ay ku dhalin kareen. Manchester City ayaa fursadda ay lumisay Manchester United ka faa'iideysatay, waxayna ku soo badisay 1 gool iyo waxba oo kooxda kubadda cagta ee Sheffield United ayay kaga adkaatay. Horyaalka waddanka Ingiriiska 3 dhibcood waxaa ku hogaaminaysay kooxda kubadda cagta ee Manchester City, waa 4.4 dhibic ayay leedahay, waxaana u dhiman kulan dheeri ah marka la barbardhigo Manchester United oo iyadu 10 kulan dheeshay. Waxaana kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay kaalinta labaad ku fadhisaa 4.1 dhibic. Haddii kulanka Manchester City uu dhiman ay badiso, waxay markaasi ka dulmaraysaa Manchester United 6 dhibcood. Kaalinta 3-aad waxaa soo gashay kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo 4 dhibcood leh, halka Leicester Cityna ay bareega ku qabatay kaalinta 4-aad oo 39 dhibcood ay leedahay, isla markaasina ay lumisay fursad ay kaalinta labaad ku gali lahayd. Kooxda kubadda cagta ee Fulham ayaa iyadu waxay ku jirtaa kooxaha ugu hooseeya horyaalka dalkaasi, West Bromwich Albion iyo kooxda Sheffield United ayaana ka hooseeya. Dhinaca iyo waddanka haddii aan jaleeco Spain, kulamo adag ayaa laiskaga hor yimid toddobaadkan. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa goor dambe oo habeenkii xalay ahaa kulan ay ciyaartay waxay kooxda Atletico Bilbao kaga badisay 2-1 oo dirqa. Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxa uu dhaliyay Friki gama Bolison uu daba mariyay difaaca iyo goolhayaha kooxda kubadda cagta ee Atletico Bilbao. Sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa iyaduna maalintii sabtida ahayd kulan ay ciyaartay guul darro la kulantay, waxaana kooxda kubadda cagta ee Levante ay kaga badisay 2-1. Laakiin kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa fursadaasi ka faa'iideysatay oo Cadiz waxay ku dhufatay 4-2. Ciyaaryahan Luis Suarez ayaa goolashaasi 2 kamida u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid. Horyaalka dalkaasi dhinaca goolarintana waxa uu ku hogaaminayaa 15 gool. Kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid waxay hoggaanka ku haysaa 10 dhibcood. Barcelona ayaa kaalinta labaad ku jirto 4 dhibcood leh, sidaasi lamida Real Madrid ayay Barcelona isku dhibcay yihiin. Laakiin kooxda Atletico Madrid kulan ayaa u dhiman oo kulanka haddii ay badiso waxa ay ka kormaraysaa Real Madrid iyo Barcelona 13 dhibcood. Dhinaca waddanka Talyaaniga haddii aan ajaleecana, kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa 2-1 kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Bologna. Inter Milan 4 gool iyo waxba waxay ku qabatay kooxda Benevento, halka 2 gool iyo waxba kooxda kubadda cagta ee Juventus ay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Sampdoria. Dhegeystayaal, guud ahaan barnaamijkii Faaqiraad Ciyaaraha toddobaadkana inta ayaan ku soo koobaya. Tan iyo kulan dambe waa Mascad oo idu ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
aadi aad ayuu mahadsanay Maxamuud Mascad oo nala socodsiinayay ciyaari.
Haatana dhegeystayaal, waxaynu u beereynaa dhinaca ay kaalmaha haysaha.
Yatay
talaleenu digu akuye la sobor du moktai baduina imaduda biyatai mamoktai deriba shaw batala leenu digu ha la sobor du moktai lainan ziyada bas bartama habenki lainan ziyada bas bartama habenki barki madakum modon ber kasaru mukta ber kasaru muktai ber kasarae ber kasarae ber kasarae ber kasarae ber kasarae ber kasarae adan auga adan auga adan auga adan auga ber kasarae
idaacadda galabnimona waa naga intaas inteenu mar kale barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Bol yo ve mukta